În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 18. Se uită la ceas. Pentru că mai erau câteva minute până la ora 4 când începeau cursurile de după masă, hotărâ să se îndrepte spre facultatea de medicină. Conducea încet, fără chef. Doar reflexul de a petrece, ca de obicei, timpul acesta la facultate, în ultimul timp mai mult obligat decât din plăcere, îl mâna în această direcție. Înainte de a ajunge la facultatea de medicină, nu știa concret de ce, nici măcar dacă voia sigur aceasta, se abătu ușor pe la universitate și se opri, ca de obicei, în parcarea de mașini. De data aceasta nu procedă ca întotdeauna, concentrându-și toată atenția în așteptarea imaginii reale a acelei pe care o iubea și a cărei simple prezență îl copleșea. De data aceasta, cu capul proptit între pumnii dureros încleștați, se lăsă dus de curentul amintirilor care îl legau de acest loc. Această reflecție, duioasă însă, se transformă treptat într-o avalanșă de gânduri chinuitoare. Îi veni în minte situația de acum. Lia era arestată, poate suferea îngrozitor totul din cauza lui. Apoi, după ce se liniști cu greu, cu justificarea că își va răscumpăra vina față de ea, umilindu-se în fața unchiului său, la nevoie chiar implorându-l să-l ajute, ajunse la culpabilitatea lui față de Florin. De această vinovăție, cum fusese și până acum, se apără cu toată convingerea, justificându-se cu primordialitatea dreptului propriu la viață, la fericire, dar nu reuși nici de cum să ajungă la rezultatul împăcării cu sine. Și culmea, aceasta parcă avea o legătură misterioasă cu recenta discuție avută cu Anca. De ce? Pentru că ea vorbise despre noțiunea de Dumnezeu ca fiind o realitate certă, nu ca despre ceva confuz. Trăia parcă senzația insuportabilă pe care o avusese atunci, imediat după acceptarea propunerii lui Mircea, când alergase în locul din mijlocul orașului unde se afla catedrala. Atunci, atmosfera de acolo îl determinase să conchidă ca o ușurare pentru conștiință. Dumnezeu nu există. Cu adevărat nu există. Ce bine! Acum însă, deși făcea eforturi susținute de a alerga cu gândul în alte direcții, numai acceptarea ideii posibilității, nu a certitudinii, pentru că aceasta nu avea cum să existe deja, îl făcea să sufere cumplit. Dacă nu ar fi fost vorba de o viitoare confruntare cu unchiul său în seara aceasta, și-ar fi găsit o alinare relativă a acestei suferințe îmbătându-se. Dar pentru Lia, numai pentru ea, pentru că o iubea mai mult chiar decât pe sine, acceptă și prețul de a se zvârcoli fără vreo modalitate de remediu în voia acestor gânduri. Nu se mai duse nici la cursuri, hoinăria iurea prin oraș. Din când în când căuta un telefon public de unde suna și întreba dacă unchiul său sosise acasă, fără să țină cont de surprinderea și îngrijorarea pe care le crea mătușii. De la o vreme însă, pentru că timpul era deja destul de înaintat și nerăbdarea crescândă se transformase într-o încordare care îi anihila puterea de stăpânire, suna din ce în ce mai des întrebându-se cu o notă de nebunie parcă mereu același lucru și răspunzând peste măsură de arțăgos dacă vocea de la capătul firului îl implora printre lacrimi să vină acasă. Numai ideea de a ajunge acasă înaintea unchiului său îl contraria la culme. M-aș sufoca între cei patru pereți ai camerei mele, gândea, trăgând cu urechea la cel mai mic zgomot care ar putea anunța apariția unchiului, sau aș nebuni dacă ar trebui să mai suport pe lângă toate acestea și mutrele plânse, compătimitoare ale mătușii și verișoarei. astfel că prefera plimbarea pe căruia de piatră de pe malul râului, care străbătea orașul, chiar dacă, din când în când, vuietul apei îi aducea în minte ideea care altădată i s-ar fi părut abstractă, iar acum îi crea fior de gheață. Că poate vreodată va sfârși aruncându-se acolo. Dar după ora 8, când sună, îi răspunse tocmai domnului Oprea. Numai schimbând câteva vorbe cu el prin telefon, Mihai simți că își pierde cumpătul. De-abia de acum începu să-și facă probleme serioase, amintindu-și de avertismentul ca niciodată să nu se amestece în problemele de serviciu ale colonelului de securitate. Intervenția lui, trebuia să recunoască, ar însemna un astfel de amestec. Pentru nimic în lume nu s-ar fi umilit să accepte să ajungă din nou față în față cu aroganța unchiului său. Nimic nu l-ar fi putut constrânge la aceasta, nimic, cu excepția iubirii pentru Lia. Și, totodată, nimic din viața lui nu l-ar fi determinat să rostească involuntar cuvintele unui scurt apel către divinitate, doar emoțiile unei viitoare confruntări cu acest om pe care îl ura și în fața căruia trebuia să coboare într-atât încât era nevoit să-i descopere, tocmai lui, problemele sale lăuntrice, totul, numai pentru ca să o știe în siguranță pe cea pe care o iubea. Spre nedumerirea lui, când ajunsese acasă, nimeni nu-l săcâi cu întrebări obositoare privitoare la comportamentul său ciudat. Nici măcar domnul Oprea, în afară de câteva priviri suspicioase, nu făcuse nicio aluzie. Simțea însă plutind în atmosfera acel fel de anxietate pe care o puteai citi nu neapărat pe fețele celor din jur, ci chiar și în zgomotul specific de atingere cu porțelanul farfuriei, al furculiței și cuțitului, cel al sorbitului cafelei sau al pașilor preumblători, într-un fel aparte din bucătărie în cameră ai doamnei Oprea. Dacă ar fi fost după nerăbdarea lui, Mihai imediat ar fi intrat în casă, l-ar fi solicitat pe unchiul său la o discuție între patru ochi, însă chiar când ajunse după o luptă asiduă cu slăbiciunile proprii pe punctul deciziei, apăruse doamna Oprea, invitând familia la cină. Astfel fu nevoit să amâne. Tot timpul și cât cinaseră și după aceea, trăise cu impresia că toți așteptau ca el să le dea lămuririle de rigoare privind comportarea lui dinainte de a ajunge acasă. Află însă curând că se înșelase. Ghicindu-i starea, Olga îl chemă deoparte și îi șopti. Tata nu știe, nu i-am spus absolut nimic pentru că gândește-te cum a reacționat să afle că ai fost atât de insistent, nebunește de insistent. Dacă nu aș fi stat de vorbă cu tine ulterior, aș fi rămas cu impresia pe care mi-a făcut-o comportarea ta, vorbele tale, tonul tău de la telefon, că ai devenit un psihopat în toată puterea cuvântului. Halal complimente, dar îți mulțumesc oricum. Stai, încă ceva. Dacă vrei să obții vreun favor pe care nu-ți permit să-l ratezi, te sfătuiesc să o faci prin intermediul mamei. Apoi, mai adăugă cu umbră de durere în glas. Cred că e singura ființă de a cărei păreri mai ține cont. Nu știu, îngăimă Mihai. Zău că nu știu. Ar fi fost, fără doar și poate, prin mijlocirea ei, cea mai sigură metodă pentru obținerea unui favor din partea unchiului, dar de data aceasta era vorba despre o problemă aparte, pe care nu avea curajul să o mai încredințeze încă unei persoane în plus, fie ea chiar ființa aceasta care îl iubea ca însăși propria-i mamă. Și încă ceva, pentru unchiul său ar putea fi jenant faptul că soția lui să afle cu ce fel de probleme de serviciu se confruntă. Se hotărâ totuși să-i mărturisească fără detalii, mătușa sa era prea înțelegătoare să-l descoase, că avea nevoie de ajutorul soțului ei într-o problemă delicată și astfel ea să pregătească măcar terenul pentru spinoasa discuție. Se retrase apoi în camera sa, așteptând cu sufletul la gură sosirea domnului Oprea, cum convenise cu mătușa sa. Rare ori aceasta urca la etaj, și mai rar intra în camera nepotului său. Cu toate că se simțea suficient de pregătit pentru întâlnirea cu el, numai când auzi plescăitul papucilor de casă, domnul Oprea se apropia, se pierdu. Bătu ușor în ușă, intra apoi imediat, fără ca Mihai să aibă timp a se dezmetici. Ținea între degete o țigară în care se strânsese mult scrum. Unde ți-e scrumiera? Fuseseră primele lui cuvinte. Ah, da, uite-o. Zărind undeva pe un raft al bibliotecii, se aplecă după ea. Hai, ia și tu una, îl îmbie, scoțând din buzunarul halatului o tabacheră aurie luxoasă. Ca să nu le refuze, întinse mâna după o țigaretă. Îi mulțumi și, după ce trase un fum, hotărâ să înceapă. Această întrevedere își dorea să fie cât se poate de scurtă. Și așa, băiete, ai spus că ai nevoie de ajutorul meu într-o chestiune personală. Cam așa ceva, nu?
Da, cam așa ceva, în cuvință, Mihai.
Știi, Mihai, de mult am intenționat să stau de vorbă cu tine așa cum e vorba ca între bărbați, dar nu s-a evit niciun prilej potrivit. Acum însă cred că s-a evit, nu-i așa?
Mihai se forță să zică ceva, dar pentru că se simțea insuportabil de încurcat, cuvintele i se opriră ca un nod în gât. Rotocoalele de fum îi dădeau senzația de sufocare. Începu să tușească sec. În acest timp, domnul Oprea, aflat la oarecare distanță, se mută cu scaunul mai aproape de el, făcându-și mai nesuferită situația.
Și acum, băiete, să trecem la subiectul propriu-zis. Am discutat cu Doina și mi-a spus câte ceva, sunt dispus să te ascult și te rog să fii foarte deschis. Apropo de Doina, dar hai să lăsăm problemele astea, importante sunt ale tale acum. Hai, ce-i cu atâta sfială șovăielnică? Parcă am fi doi străini. De când ai început aici studiile, i-am promis solemn surorii mele că voi avea grijă de tine. Ce-i drept, serviciul îmi ia mult timp, dar nu ar fi acesta motivul principal. Adevărul este că am considerat jenant să mă implic în viața ta, chiar dacă în orașul acesta îți sunt un fel de tutore. Știi, băiete, am avut de-a face cu multe feluri de oameni ca să ajung destul de experimentat în dibuirea cu ușurință a multor amănunte ascunse ale caracterului. Recunoști că nu am avut prea multe discuții deschise unul cu celălalt? Dar ține cont, te cunosc mai mult decât tu însuți îți imaginezi. Acum, de pildă, mă privești cu cea mai mare stupoare și în mintea ta confuzia se amestecă cu gânduri suspicioase. Crezi că nu știu despre aversiunea pe care o ai față de mine? Să fiu sincer, aceasta a făcut să crești în aprecierea mea. Și știi de ce? Pentru că acest amănunt îmi amintește despre o mare asemănare între noi doi. Apropo, ai luat vreo poză de-a mea de când eram de vârsta ta și să te înfățișez cu ea în fața oglinzii?
Bineînțeles că nu ți-a trecut prin minte această nebunie, pentru că din start nu suporți ideea asemănării cu un om pe care îl desconsideri.
Mihai se aprinse la față de mânie și indignare. Îi clocoteau pe limbă o grămadă de vorbe, nu referitoare la altceva decât la această nesuferită, absurdă afirmație, privind o așa zisă asemănare, dar se abținu pentru că altceva era mai important acum. De fapt, în toate aceste vorbe nu putea vedea altceva decât un joc al cărui scop încă nu îl înțelegea, dar pe care acum era constrâns să-l suporte. Își aminti că până acum nu rostise aproape niciun cuvânt. I se părea că prin această tăcere își trăda slăbiciuni de care cel cu care discuta profita ca să-l domine și pentru că așa ceva nu putea suporta, ideea de a se înjosi pentru obținerea favorului pentru Lia era cu totul altceva, începu să spună ceva, dar fu din nou întrerupt.
Numai o clipă. Știu că ești nerăbdător să începi și nu doar atât.
Îl fixă cu o privire stranie, neclintită de nicio clipire. Dă-mi o foaie și un creion și îți voi scrie favorul pe care vrei să-l obții de la mine. Schița un fel de rânjet cu subînțeles. Și, la sfârșit, mai adăugă. Te poți confrunta apoi, după ce discutăm, pentru a te convinge. Ce zici?
Nu, îngăimă repede Mihai, nu are rost.
Nu știa sigur de ce răspunsese astfel. Probabil era prea dezorientat, însă chiar imediat îl încercă un sentiment de regret pentru că nu avusese îndrăzneala să accepte.
Cum vrei tu. Și acum e rândul tău să vorbești. Te ascult cu atenție. Apropo, încearcă să faci abstracții de aluzia de dinainte.
Da, bineînțeles, rosti Mihai, strivind agitat mucul de țigară în scrumieră. Era în sfârșit față în față cu situația propriu-zisă și încă nu reușise să se reculeagă în urma presiunii nervoase datorată acestei ultime afirmații a unchiului său, prea experimentat în arta de a-și domina interlocutorul. Se simțea mai încurcat decât dacă acesta l-ar fi tratat cu aroganța obișnuită.
Bine, își auzi vocea ciudată dintr-o dată, vreau neapărat să-mi acorzi ajutorul tău într-o problemă delicată.
Mândru, chiar și atunci când vocea tremură la ideea că nu-ți permit să ratezi favorul. Nu ai vrut să accepti sub nicio formă ideea de asemănare și nici nu o vei accepta vreodată.
Firește că știi cum se numește asta. Îndărătnicie. Se apropie și mai mult de el. Și eu sunt un om grozav de îndărătnic, dar am acumulat atâta experiență, astfel încât am ajuns chiar din instinct să aleg momentul oportun al cedării de pe urma căruia să mă aleg cu avantaje. Nu, să nu gândești că vreau să te sfătuiesc să fii la fel. Poate numai într-o anumită măsură. Evident că nu mă înțelegi. Uită-te la mine. Hai, nu te sfii. Nici măcar în gând Mihai nu avea curajul să presupună absolut nimic despre această izbucnire a omului din fața sa. Totuși, mașinal își ridică privirea fixându-l curios. Și, pentru prima oară de când îl cunoștea, descoperindu-i în ochii lucire ale căror expresii erau nedeslușite, a avut senzația că stă în apropierea unui cu totul alt fel de om decât cel cu care se obișnuiește. Și acum își așeză pe neașteptate coatele pe masă, capul între palme și se întoarse spre el. Avea o figură marcată de un zâmbet chinuit. Lui Mihai se păru că respirația îi era încărcată de un miros de alcool, însă niciodată, nici acum, nici mai târziu, nu putuse să fie cu adevărat sigur de aceasta. Atât de îndărătnic și dur am ajuns, încât nici nu pot sta de vorbă întotdeauna sincer și nici măcar cu mine însumi. Cu alții despre mine, nici atât. Mă flatez brutal și mă prefac că nu-mi pasă, dar mă complac în asemenea stări pentru că nu am de ales. De fapt, ca să fiu sincer, în general toate se datorează unui singur aspect al hazardului, doina. Și de la acest aspect se ramifică toate celelalte. Vezi tu, fiecare om, oricât ar fi de dur, este imposibil să nu aibă în construcția sa măcar un punct slab și ea constituie acela pentru mine. Când eram tânăr, așa cam ca și tine, cred că mai în vârstă totuși, eram în ultimul an de facultate, am cunoscut-o și de atunci a devenit marea iubire, singura iubire, poate singura slăbiciune a vieții mele. Am luptat teribil de mult ca să ajung să o câștig. Era deosebit de frumoasă și inteligentă, de aceea a avut o grămadă de pretendenți. Nu are rost să-ți relatez despre toate mijloacele la care am recurs pentru a-i înlătura pe ceilalți. Ea niciodată n-a știut, deși m-am confruntat cu o teamă chinuitoare tot timpul, până la căsătorie, chiar și după aceea, că aflând ar fi posibil ca dragostea ei pe care am câștigat-o cu greu să se transforme dintr-o dată într-o inevitabilă repulsie. Ea a fost întotdeauna așa cum o cunoști și tu acum. Adevărul este că acel trecut, eu niciodată nu l-am considerat ca o pată neagră. Am fost îndreptățit să o fac în favoarea fericirii proprii și nu doar atât. L-am apreciat mai târziu ca o providență prin care mi-am descoperit adevăratele aptitudini pe care le-am valorificat apoi pentru a urca primele trepte pe scara societății. Nu te gândi la cine știe ce. Este vorba în primul rând despre inteligență și ambiție. Ce să-ți mai zic? Am crezut, sau poate a fost o obsesie, că unicul scop al întâlnirii se datora dorinței de a o face fericită pe ea. Dar am descoperit că, așa zisul scop, m-a îndepărtat de singura ființă pe care o iubeam. Și pe Olga o iubesc, și pe tine, și pe maică-ta, dar cred cu totul altfel. Și culmea, când ochii mi s-au deschis, în ea era deja distrus tot pentru ceea ce am luptat ani de zile să construiesc. Dragostea față de mine, senzația fericirii alături de mine. În sinea mea am fost convins că atingerea poziției sociale dorite îmi cerea ca un apogeu al tributurilor ceea ce îmi mai rămăsese neatins încă. Dragostea ei, fericirea ei, pentru că erau de fapt ultimele rămășițe ale dragostei, ale fericirii mele. M-am măgulit mult timp cu ideea că și de data aceasta am păcălit soarta obținându-le pe amândouă, Doina și cariera, dar nu a fost așa. Mihai, Doina cu adevărat nu mă mai iubește. Nu, nu cred asta. Îngăimă Mihai nici de cum din convingere, ci doar pentru că simțea că trebuie să zică neapărat ceva. Domnul Oprea oftă și, fără să ia seama la cuvintele nepotului său, continuă. Nu știu de ce trebuie să fie astfel. O privesc și acum cu aceiași ochi ca și atunci, în urmă cu aproape 20 de ani, mai frumoasă, mai delicată, mai fină, mai inteligentă decât oricare altă femeie. Uneori mi-am pus întrebarea dacă substratul nu este o trăsătură a caracterului meu de a vrea să obțin cu orice preț tocmai ce pare imposibil de atins. Oricum, nu aceasta e cel mai important. Contează că acest amănunt mă afectează. Și totuși, ce bizar! mă confrunt cu asemenea situații și totuși nu pot renunța la anumite ocazii care mă satisfac pe moment, știi la ce mă refer. Am trăit tot timpul cu impresia că am reușit să maschez perfect totul, astfel încât niciodată să nu bănuiască măcar cât de mult am înșelat-o. Dar vezi, pedeapsa tot stă la pândă și zbucnește prin intermediul unor lucruri care la prima vedere ți se par mărunte, inofensive. De ce crezi că vine săptămânal profesorul Matei Clipea pentru ședințele psihologice? Doina e distrusă psihic. Apropo, ți-am spus vreodată că te apreciez grozav pentru că nu ai acceptat rezolvarea problemelor tale prin intermediul acestor ședințe? Ce-am spus înainte? A, da, despre Doina, că de mai bine de un an nu mă mai acceptă nici măcar să intru în camera ei. Pur și simplu am impresia că nu mă suportă. Ea atribuie totul stării ei psihice, iar eu mă fac că o înțeleg și uneori chiar sunt convins că o înțeleg, de fapt. Dacă ar fi altfel, crezi că aș mai rezista? Despre divorț nici măcar nu poate fi vorba. Ar însemna să ne distrungem amândoi carierele și viitorul Olgăi de asemenea. Măcar dacă... Dar ajunge. Cred că ți-am spus prea multe. Bagă de seamă, nimeni nu știe despre toate acestea și cred că nu-i cazul să accentuez că discuția aceasta va rămâne un secret. S-a înțeles? Vocea i-a revenit deodată la sprimea obișnuită. Mihai nu-i răspunse. Îi stăteau pe limbă cuvinte prin care să-l încredințeze de fidelitatea lui, dar îi se părea că ar fi deprisos. Atitudinea ciudată a acestui om îl puse cu adevărat pe gânduri și, mult timp, aceste întâmplări ieșite din comun nu îi va găsi riguroasa elucidare, pentru că niciodată apoi nu se va repeta una asemănătoare. Acum, pe moment, se simțea pe de o parte impresionat, uluit, răscolit, iar pe de alta, confruntându-se cu ideea că și această mărturisire era posibil să facă parte din metoda psihologică de constrângere a interlocutorului. Oricum, nici de data aceasta, nici un timp apoi, confruntându-se cu verosimilitatea acestei situații ciudate, nu-l va încerca sentimentul milei, ci dimpotrivă, a unei bucurii bolnăvicioase că măcar soarta rezerva pedepse celor mai josnici, suspuși, oameni ai societății. Oricum, în urma acestei întâmplări neobișnuite, Mihai se simți dintr-o dată plin de curaj, pentru că nu se mai vedea față în față cu un om peste măsură de arogant și insensibil, ci cu unul care se confrunta cu probleme asemănătoare cu ale lui, un om cu care, într-adevăr, trebuia să recunoască, în multe privințe se asemăna. Povestea cu lupta acestuia de a obține cu orice chip pe Doina și apoi dragostea lui idolatră pentru ea. Acum privea toate acestea ca pe o ușurare, ca pe o cale deschisă spre atingerea propriilor aspirații. Mai târziu va ajunge să se autocondamne cum nu se poate mai aspru pentru ușurința cu care cedase, trecând la sentimente de încredere în acest om. Trecut deci la subiectul propriu-zis. În vorbe păstră însă pentru orice eventualitate reținerea. Nu-i dădu prea multe lămuriri și, spre uimirea lui, unchiul nici nu-i ceruse. Ascultase doar exprimat în câteva propoziții telegrafice dorința lui de a interveni pentru eliberarea Liei sub pretextul că era o cunoștință la care ținea în mod deosebit, nu că ar fi fost vorba despre sentimente. Nu mă interesează concret de ce anume, dar contează că vrei aceasta, îi spuse cu o impasibilitate neașteptată. Această voință îmi spune suficient de multe. Atât de mult comentase pe marginea cuvintelor lui, încât Mihai, chiar dacă se strădui să analizeze din reacțiile lui dacă, într-adevăr, acesta știuse dinainte totul cum pretinsese, nu reușise să ajungă la nicio concluzie. Te asigur, îi mai spuse Valero prea, că voi avea grijă să fie totul bine. Mâine, după cum i-ai cerut, fata va fi liberă. Te asigur că nu se va atinge absolut nimeni de ea. Nu se va atinge nici măcar cu o simplă zgârietură. Poți să discuți cu ea apoi, dacă vrei să te convingi. Se îndreptă spre ieșire, însă, chiar înainte de a face un nou pas pentru a trece pragul, se întoarse dintr-o dată. Rosti cu un fel de zâmbet ciudat. Spune sincer, mai pot susține că nu avem ceva puncte comune, dacă nu altceva... Măcar ambiția de a ajunge la femeia iubită cu orice preț? Ce să-ți mai spun? Eu îți doresc mult noroc, mai mult chiar decât am avut eu însumi. Dar cine știe, mai adăugă încet, fără ca Mihai să-l mai audă pentru că se întorsese deja să-și continue drumul. Cine știe?
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.